sammen, og hjertelig velkommen til en ny episode av Nordisk Film Kino sin podcast Podkorn. I dag vi faktisk inne med en spesialepisode, og jeg gleder meg rimelig mye til å få de gjestene vi skal ha i dag i studio sammen med. Vi skal nemlig snakke om Vegg, 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 en film om Karpe og deres immersive show i Skien. Men også litt muligheten til å være flue på veggen og få litt mer innblikk i relasjonen Chirac og Magdi har til hverandre, og få være med litt bak og høre hvordan Karpe tenker når de setter opp et show som dette. Dette jo et show for 100 utvalgte publikummere, fordelt over 5 kvelder, med kun 20 av gangen, hvor de tar rett og slett publikum med på en utrolig reise, hvor de får oppleve mye spennende, og rett og slett et prosjekt vi ikke har sett i Norge før. Jeg får besøk i dag av Erik Treiman og Tommy Gulliksen, som regissørene bak filmen, og jeg gleder meg masse til å høre med hvordan de har jobbet med filmen, hvordan de har fått lov til å jobbe med et prosjekt som dette. Og jeg tror vi skal få en kjempespennende samtale, hvor vi rett og slett får være med litt flua på veggen, hos fluene på veggen, i innspillingen av prosjektet om dette. Jeg må innrømme at jeg en enorm Karpe-fan selv, har sett de live utallige ganger, og nok litt blendet av det. Jeg fikk se filmen i går, synes den fantastisk, og anbefaler dere alle å kjøpe billett og gå på kino. Allerede nå på torsdag den 16. juni, så kan du få høre Karpe, regissørene, moderert av Sandeep Singh på Klingenberg Kino. Kjøp billetter til denne spesialvisningen, og da det egentlig bare å ta imot mine gjester. Og med meg i dag har jeg da Erik Treiman og Tommy Gulliksen, som regissørene bak filmen Vegg, Vegg, Vegg. Velkommen!
Takk. Takk skal du ha.
Jeg tenker, jeg har jo noen spørsmål og sånn, og jeg synes vi skal snakke så mye som filmen som overhovedet mulig. Som jeg har nevnt tidligere, så fikk jeg se den i går, og allerede solgt. Synes det en fantastisk film, som alle bør gå og se. Men først kan ikke dere ta en introduksjon av dere selv, hva dere har gjort tidligere og litt sånn, hvis vi begynner med deg, Erik.
Jeg har gått på kunstskole og laget masse musikkvideoer, lært meg kunsten av å kleppe film på litt sånn fleksible og artige måter, og så har det liksom bare ballet på seg med musikkvideoer, dokumentarer det, helt til man har sett her i dag, og har sin første kinofilm klar for avgang.
Hva synes du liksom den største forskjellen på liksom å lage musikkvideo og nå lage en større dokumentarfilm som dette her?
Tiden, altså lengda på det. Og historien du må fortelle faktisk. Gigantisk forskjell altså. Ja. Helt klart.
Liten fun fact også. Du har jo jobbet med Karpe også før denne dokumentarfilmen. Du har jo regissert musikkvideoen til Gunerius.
Mm-hmm.
Hjalp det til før man liksom fikk et prosjekt som dette her? Hadde du liksom hjulpet å ha en relasjon til Karpe før man gikk og spurte om dette?
Det tror jeg virkelig altså. Ja. Ja, jeg tror Gunerius-prosjektet var litt, det kan relateres litt på en viss måte til hvordan man også har jobbet med det her, på en viss måte, at man får materiale.
Ja. Gøy. Og velkommen også til deg, Tommy.
Takk.
Du forteller litt om, hva har du gjort tidligere?
Jeg en mer tradisjonell dokumentarfilmskaper. Jeg har gjort det i mange år, laget filmer fra alt om 22. juli, Michael Krohn, Nordkorea, til en serie som heter Vi styrte landet, som samlet alle norske nålevende statsministre, så jeg har vært innom mye forskjellig.
Ja. Det jeg synes var gøyest når jeg liksom søkte deg opp, for jeg synes det veldig greit å vite hvem jeg skal sitte her og snakke med i dag, jo at du også har jo, ikke det at Karpe bad boy, sånn som kanskje Ken Ring men du har jo også spilt inn en gategutt sammen med Ken Ring.
Ja da, sitter i fengsel med Ken Ring.
Ja. Ja. Det jo en det en historie du kan fortelle litt mer om? Hvorfor havnet du i fengsel?
Nei, jeg vil si at det var litt ufortjent, men vi var på et opptak i en forstad utenfor Stockholm, og så var han med en del av de kidsa som han identifiserer seg med, og så begynte de å sette fyr på den forstaden, og så kom opprørspolitiet, og så begynte de å kaste molotov, cocktails og brostein, og det var ganske vilt, og så før jeg visste ordet av det, så var det jeg som var pågrepet, og satt en god stund i Sverige mens de beslagla alt materialet mitt og var ganske hardhente. Så det var en halvt år med søksmål og sånne ting før vi fikk ut materialet og sånne ting. Så det var, jeg føler det liksom min claim to fame er i Sverige da, i litt sånn tøffere miljø, så får man litt goodwill for det, selv om det var en rar opplevelse.
Vi kan jo allerede spoile at det blir ikke så harda bud I vegg, vegg, vegg. Det blir litt roligere forhold.
Ja, det var en mye tryggere opplevelse.
Det godt å høre. Jeg har jo også, jeg synes også det viktig å spørre, når man liksom har regissører og sånn på besøk, hva deres favorittfilm? Og da tenker jeg ikke bare sånn, hva den beste filmen du har sett, men typ lørdagskveld, du skjeder deg, du skal se en film, bare kose deg I to timer. Hvilken film ser dere da, Erik?
Sånn, å kose deg på lørdagskveld? Jeg tror vi må ha Ringenes Herre, altså. Noe sånn immersive som du bare blir. Ikke immersive theater, men... immersive sånn I lengden at du I stemning da.
Men ser du liksom alle tre da på rekke, eller begynner du liksom på en og så ser hvor lenge du gidder?
Jeg ikke så utrolig sånn filmnerd, men Ringenes Herre da kan jeg tale, og så ser jeg YouTube-filmer som jeg bruker 20 minutter på utarbeid om karakterene og hva som hadde skjedd, hvis noe annet skjedde og det der.
Jeg tror I Norge det folkklippet, Og ellers så vil jeg si det Pulp Fiction. Og det har med liksom opplevelser du har I livet ditt, når man rundt 40 år, og da knytter man også film til, akkurat som musikk, til perioder I livet. Og den følelsen av å være barn og se flokklypa på lokale kino på Lammeskytter, Symra, og bare bli blåst av banen, samtidig som den ungdomsopplevelsen å se Pulp Fiction, også var veldig sånn skjellsettende, så.
Det som også har vært kinosjef på Symra Kino. Vært innom mange Respekt. Kinoer I Oslo nå, skjønner jeg. Så det gøy. Okay. Litt sånn mer relatert deres forhold til Karpe før dere begynte med denne filmen. Hvilket forhold hadde dere før akkurat dette prosjektet?
Erik hadde jo jobbet litt med dem. Jeg hadde hatt veldig lite å gjøre med det. De var litt innom da jeg holdt på med et dokumentarprosjekt med Tommy T og Ken Ring og Jesse Jones på, for litt over 10 år siden så var de litt innom studio og det her og sånne ting, men mitt første opplevelse med det var faktisk da på Lammeskytter fritidsklubb, hvor jeg jobbet for 20 år siden og vi booket dem da de var helt til starten av karrieren så faktisk et av klippene som vi bruker når vi hopper tilbake igjen og viser deres lange ferd mot toppen det faktisk jeg som filmet da for 20 år siden på Lammeskytter fritidsklubb så det var mitt første møte og så har det vært veldig lite siden men jeg har jo selvfølgelig satt pris på musikken men jeg har jo vært også en generasjon som har vært noen år eldre og jeg føler at det også en litt sånn at jeg på andre siden av det der cut-offen hvor jeg har anerkjent og følt at jeg føler hele tiden tatt skritt som kunstnerisk og blitt et bedre og bedre band og et fantastisk livefenomen men aldri følt meg som en kjernemålgruppe men alltid dyp respekt
Skjønte du på fritidsklubben på Lammeskytter på den tiden at det her Her har vi en av Norges største artister om noen år.
Ja, på et eller annet vis. Vi boket dem 3 ganger, til tross for at de var fra Vestkanten. Og da de fikk ingenting gratis på Lammeskytter. Det var en ganske tøff Vestkant-crowd.
Hockeypulver.
Ja. De satt jo backstage. Jeg hadde ansvar for de backstage. Og da gikk jeg bare opp I liksom kiosken og hentet godteri til dem. Da fikk de mye hockeypulver, og jeg skrev det, så Chirag bare sa, jeg har aldri sett så mye hockeypulver I hele tiden. De var utrolig høflige, snille gutter, men samtidig så det den der, kanskje den tøffheten, for de gikk på den scenen til tross for at alle kidsa sto med armene I kors og lurte på hvem disse vestkantkutta var. Og det liksom, der så du at de hadde noe som ikke andre hadde, og ganske mange ble satt ut av å bli møtt med en sånn fientlighet. Men de bare gikk på godt humør gjorde settet sitt og på en måte vant publikum over da gjennom 3 det kom 3 ganger så da skjønte de at ok, men de her har noe I tillegg til å bare være talentfulle
Gøy Måtte du lete lenge for å finne klippet fra Lammeskytter eller var det lett tilgjengelig?
Det var på en VHS og han som jobbet der da han jobber der fortsatt
Ja, ok
Så det var det at han måtte gå og leite litt I noen gamle pappesker, og de det ganske mange av. Men han fant det til slutt, så det føltes som en liten skatt.
Det er jo en veldig gøy historie også, liksom at man finner igjen ting på den måten, at man faktisk har oppbevart det over så lang tid. Det mange steder de mest sannsynlig hadde blitt kastet tips, så det jo gøy.
Og så spørte man seg, hvorfor filmet jeg dem? For det var ikke alle konsertene jeg filmet, så det et eller annet som bare sa til meg, denne konserten her skal du filme, og den skal du filme ordentlig, med stativ, og du ser at jeg på en måte har tatt det på alvor, da. Så det en eller annen sånn magefølelse man hadde på at dette er noe mer enn de andre som kommer og spiller her.
Ja, ok. Erik, du har jo selvfølgelig et forhold, fordi du har jo spilt inn Gunerius med dem. Hvilken annen forhold har du til Karpe for dette prosjektet?
Du, det startet ikke med Gunerius faktisk. Det startet med å jobbe med Stian Andersen, som vi gjorde masse musikkvideo back in the days. Og så var det musikkvideo for Hushotell Slott Brenner. Og der var jeg med på set, gjorde litt lys og ditt og datt, så det var første møte med de. Jeg klepte det inn, og så gikk man videre til Gunerius. Og så har man egentlig hatt sånne små drøpp innom med profesjonell kontakt og hyggelige møter, liksom. Men ikke på langt nær Lambertseter-klubb-historien der, altså. Mer enn som profesjonell inn og ut.
Ja, og så er det litt spennende, fordi for min del så... Mange eldre om dagen vil kanskje liksom se på Karpe og fjåse litt, fordi for de så er liksom Åge Aleksandersen og sånne band mer den liksom bautaen da i norsk musikkindustri. Men så kan man jo se, det er jo ingen som gjør ting som Karpe gjør, og man sitter liksom etter å ha sett denne filmen og veldig med følelsen av at de tenker på at dette skal være noe vi gjør som første band. Og for meg da, så føler jeg at Karpe har en så stor plass i norsk musikkindustri, også fordi de tar opp ting som kanskje over lengre tid har fremmedgjort en del folk fra forskjellige band og sånne ting, og har vært en veldig inkluderende band. Hvordan tenker dere, hvilken plass tenker dere Karpe har i norsk musikkindustri for dere?
Jeg tenker det som er spennende, at jeg tror det fortsatt er ganske tidlig. At man skriver det kapitlet, og det litt fascinerende med noen som har holdt på så lenge, og oppnått så mye. Men de har hatt en annen vei inn til å bli hele Norges Karpe. Og det har noe både med musikkuttrykket, men også med den bakgrunnen de har hatt. Og når man, jeg husker jeg satt på NRK og gikk gjennom alt arkivmaterialet som lå der med dem, og jeg så hvilken reise det var. Fra måten de ble møtt på første gangen, til å være slags altså maskotter, veldig mye fokus på at de var fremmedkulturelle, veldig mye fokus på at det var et liksom, oppsiktsvekkende at de faktisk sang på norsk. Som ikke var vondt ment på den tiden, men Norge var annerledes for 10-15-20 år siden, men de var de samme. Det er de som har måttet holde ut i 10-15 år, med en sånn holdning, med en sånn, hva skal jeg si, ignoranse. Og det som er fascinerende, synes jeg, er at de har jo spilt rollen sin, den rollen de kunne spille, fordi de har hele tiden vært innenfor. De har hele tiden, ikke rage against the machine, men rage within the machine. Og de har stått og hatt et majoritetspublikum. Og så har de gradvis bare tatt rommet mer og mer og mer, til at de nå står på toppen og dikterer. Og da forteller de oss akkurat hva vi skal digge på en festivalsommer. Og det er å synge Allah Allah. Så er det en fantastisk reise. Og den har gått gradvis. Og det synes jeg er ekstremt fascinerende. Nå kommer det helt sikkert til å bli forsket masse på, skrevet doktorgrader og alt. Og så tenker jeg jo at som live-fenomen så har det vært sånn utvilsomt noe som stikker seg ut og som står som det største. Og så føler jeg at musikken og tekstene og det begynner virkelig som den brede befolkningen også få øynene opp for, det er fullt fortjent.
Absolutt. Erik? Hvordan plass føler du har Karpe i norsk musikkhistorie for deg?
Altså for meg, jeg vokste opp, jeg var jo ung gutt når piano kom ut, og det var liksom noe som var litt gøy alt på den tiden. Jeg klarte ikke å se deres betydning da. Helt klart, jeg tenkte, og jeg forstod heller ikke at de rappet på norsk, at det var noe sykt på en måte. Så det er rart der, men nå i ettertid så ser jeg at de delvis reflekterer hvordan historien utviklet seg i Norge, da, spesielt. Man kan nesten bare følge med på de, og så ser man hvordan språket har forandret seg. Men at de alltid skal igjen bare ta det et steg lenger, og ikke bare stoppe og nyte denne fine sommeren de kan ha, så skal de gå til høsten igjen, og så skal de vinteren, og så går de rundt I sirkel, og så synger folk alla alla I dag, som ganske sånn drøyt for noen, sikkert 5 år siden. Men det veldig fint I dag, liksom.
Det jo en fantastisk greie, så jeg klarer ikke å finne veldig mange andre lignende ting I norsk musikk, hvor man har begynt med sanger som piano og show og utviklet det så mye til at de nå egentlig lager ting som du aldri hadde trodd noen skulle synge med og dra til toppen på Spotify-lister og sånne ting. Så fra å liksom være veldig avhengig av de premissene samfunnet setter for de og hva musikk folk vil høre på, til å nå sette premissene for hva folk skal høre på, sier jo veldig mye om hvor store Karpe har blitt I norsk musikk sammenheng, at man ikke lenger nødt til å hoppe etter noen, men man setter rett og slett standarden for hva folk I dag skal høre på. Jeg tror det kanskje det samt det at de alltid tør å gjøre noe nytt, og at man ikke sparer på noe konsertopplevelsesmessig, og drar du på en Karpe-konsert, så vet du at du får full pakke. Her det ikke spart på noen ting, og de opptatt av å levere et godt show, synes jeg for meg gjør de så unike da, i norsk standard.
Vi har snakket litt om akkurat det der med, når vi hadde visning for de, så vi på tapen av deres reaksjon av når de så filmen for første gang, og så kanskje den største sånn vridningen de fikk var når de hørte piano. Altså, det er så artig det der, så da begynte man å tenke sånn, det jo mange artister som har sitt første album som sånn et episk bra signaturalbum, det eneste. For de det første albumet en sånn en, de vrir seg liksom. Og det tror jeg på en måte at de alltid liksom utfordrer seg selv, og de veldig ærlige med seg selv også, og så går de gjennom de utviklingen. Og det derfor de lager de beste greiene. Nu liksom, og det neste blir sikkert enda bedre, på grunn av denne satsningen de alltid gjør det.
Ja, for min, den første jeg husker jo liksom den under overflaten med Marit Larsen, kanskje min inngang til Karpe, og så, men jeg husker godt når piano kom, men da synes jeg liksom det som en enkeltstående sang var en utrolig kul sang, og så var det en sommersang som kom på sommeren, og catch og sånn, og så var det, endte det egentlig litt der, og så kom under overflaten og stjerner og hele det albumet, og da var jeg egentlig solgt. Jeg har jo spilt Gjerd, spist din syvende sans, som jeg synes kanskje tekstmessig og lyrikmessig en av de beste sangene på norsk noen gang. Men jeg har nå hørt den så mange ganger, nå begynner til og med jeg å ha hørt den. Det min go-to-karaoke-sang, for jeg føler jeg så god på den. Men ja. Men vi her også for å snakke om en film. Vegg, vegg, vegg har premiere nå på fredag. Det førpremiere den 16. juni på Klingenberg Kino. Der det fortsatt noen ledige billetter, så hvis man har lyst på en moderert samtale med dere og Karpe og Sandeep Singh, så det bare å gå inn og kjøpe billetter. Men filmen har premiere på fredag. Hvordan nervene nå før premiere?
Nei, det har gått så... Vi har brukt så lang tid på det her, og vi så kjent med det, og vi vet hvor det nå. Det har vært en sånn utrolig sånn justering og balanseting når man lager en dokumentar som nesten helt sånn konstruert. Men jeg kan kanskje bare for meg snakke at jeg ekstremt fornøyd og komfortabel og I et peace med filmen. Men du bare få den ut, og samme hva folk sier, jeg synes det en helt nydelig film. Altså.
Det bra det. Jeg så koser meg med det. Jeg gleder meg at den skal møte publikum. Og håper at de skal bli like glad I den som vi Og at den også gjør noe med folks forhold til Chirag og Magdi. I forhold til at det en annen måte å nå møte dem og se dem. Og få de portrettert gjennom noen andres øyne. Fordi man vant til å se dem I sin kraft av sin egen iscenesettelse. Ja. Det tror jeg både kan være spennende for fansen og for den ellers nysgjerrige nordmann.
For det touchet du innom, for når jeg sitter og ser filmen også, så tenker jeg sånn, dette en film også folk som ikke har et forhold til Karpe BC. Hva tenkte dere når dere lagde filmen? Hvem den for?
Det var den største prøvelsen vi måtte ha, at vi skal ikke lage film for bare Karpe-fansen. Da må man også tenke seg litt sånn ut for boksene, og hva informasjonen ikke gitt, at alle vet. Og det merker man også under testvisningen, at det liksom, du må være ganske sånn etablerende. Men utifra den øvelsen så ble det også en mye mer human historie, da. Hvor man ikke gikk på det interne, eller det finurlige. Man prøvde å finne det universale og relaterbare for folk flest. Da. Så vi har alltid hatt som mål at filmen skal treffe alle overalt i hele verden.
Så føler jeg, man må ta utgangspunkt i det man har. Vi følger Karpe over en treårsperiode hvor de bygger om et stort teaterbygg og skal sette opp et show, immersive show. Dette er jo den perioden i karrieren deres hvor de ikke lager musikk. Så dermed kan man sette et ganske stort rødt kryss over å lage en sånn type get back-dokumentar hvor man kommer langt inn i deres skapelsesprosess rundt et album. De lager ikke musikk. Og så er det samtidig et prosjekt som er ganske ekskluderende på et eller annet vis. Fordi de er inne i et hus, de er ikke ute i samfunnet. Det er et show som bare skal vises for 100 personer. Så det er også på en måte en veldig sterk kontrast til egentlig alt annet jeg har gjort, som er å spille for 100.000 i Spektrum og være på store show. Og det gjør det jo litt vanskelig også da å skulle lage en film som er representativ på et eller annet vis. Så at dette ikke kunne være den store Karpe-filmen, det skjønte vi også ganske tidlig. Og så er det som Erik sier, vi ønsket også å løfte den ut av å være et fanprodukt til å være en film som sier noe universelt, som sier noe tidløst og noe viktig om det å være menneske, og det som man kan identifisere seg med. Og da skjønte vi veldig tidlig at dette er en film om vennskap. Og dette vennskapet er helt spesielt, fordi det har vart i så lang tid, og det er totalt dysfunksjonelt på mange plan, kan det virke som. Og man kan liksom spørre seg, hvordan holder de ut med hverandre? Og ikke minst, hvordan klarer de å få til noe som helst konstruktivt? Og det er en sånn fascinerende reise for oss, da, å få innblikk i det, og se hvordan to venner og partner og kollegaer kan være med hverandre på en sånn tilsynelatende spesiell måte, og så likevel være så dønn lojale og få til helt sånn fantastiske ting.
Det er gøy at du toucher innom akkurat det, for jeg fikk jo, var så heldig på da for jeg så filmen i går, og det mye det jeg sitter igjen med der også, for man går inn i filmen og håper virkelig at nå kan jeg få se litt bak scenen her og få se dynamikken og hvordan ting fungerer, og det man går ut med er jo veldig den følelsen av at de har liksom et vennskap basert på en god grunnmur, og de har liksom gjort noen refleksjoner rundt hvordan deres vennskap er og litt sånne ting, og det tror jeg også er erfaringsmessige ting som folk som går og ser filmen også kan ta med seg ut, liksom hvordan vennskap på forskjellige, det er ikke noen standard for hvordan et vennskap fungerer, men hvordan vennskap kan fungere på flere forskjellige måter da. En annen ting jeg også sitter igjen med, og som jeg vet, men hvordan er det sånn at når dere begynte å lage filmen, at dere hadde en plan om at dette her skal også ha litt sånn fokus på vennskap og sånn, eller kommer man dit når liksom produktet begynner å gå sin gang, at man ser at det er ditt prosjekt det går?
Jeg tror det er viktig å gå tilbake til hvordan dette prosjektet oppstod. For dette er, det er ikke en tradisjonell start på en dokumentarprosess. Fordi Erik og jeg har ikke vært til stede eller stått bak filmingen. Hele prosessen er filmet av Agri, som er Karpes faste som videofotograf. Og sånn sett så har vi fått da harddisker fulle av flue på veggen opptak fra Skien. Og det fantastiske med de er jo det at når Agri filmer, så er det ingen som tenker over det. Sånn at det er ingen filter, det er ingen som tar hensyn til at nå er det et kamera her, og nå går det, ruller det kamera. Sånn at man får veldig, veldig sånne rå, nakne, autentiske situasjoner. Og da kunne jo vi også på en måte ta stilling til et enormt materiale, og begynne å forme fortellingen ut ifra det. Vi kunne ikke ta de valgene underveis. Og der gjorde jo Erik en helt fantastisk jobb med å gå gjennom de 500 timene med råmateriale, og fant et formspråk som kledde det og spilte på lag med det. Men det gjorde det mye lettere å jobbe med det sånn storymessig. Si, hva er det vi egentlig ser her? Hva er det dette egentlig handler om? Fordi det kan også kokes ned til at du har to artister som har alt for mye penger som kjøper seg et teaterbygg uten å helt vite hva man skal bruke det til. Og så skal man samtidig si at dette her to av samtidens viktigste populærkulturelle fenomener, ikke sant? Som har gjort så mye for å løfte gruppering i samfunnet, sette på plass, skyve på verdidebatten. Men så har du et veldig, veldig selvrealiserende kunstnerisk prosjekt for de få. Og det jo en utfordring, fordi det henger ikke helt sammen med hva man ønsker å si. Så da har vi skjønt at det hadde noen begrensninger, det som rammefortellingen vår, at de tre årene de har inne i det bygget for å sette opp et show, det har noen begrensninger. Det kan ikke bære filmen alene. Vi må klare å bygge et lag, en ark over der igjen, som sier noe mer og noe større, og så setter de litt inn i en kontekst.
Mm. Ja, så det var når man så gjennom materialet, man fikk harddisken sånn gradvis gjennom prosessen, når de også gikk gjennom den prosessen, og det var fascinerende å ikke liksom forstå hva de drev med. Det var sånn, ok, vi skal lage en dokumentar her om det jeg bygger, men ingen forstår hva som skjer egentlig, og det var liksom skutt også på en veldig sånn naturlig måte, men det var ikke sånn dekt inn så man kan sette sammen de her scenene, så det ble jo at man må finne en kontinuitet her. Og da ble jo den her emosjonelle kontinuiteten i deres vennskap en fin sånn pinpoint bare for hvordan man, hva man ser etter. Hva det man henter ut fra de 490 timene og sier at det her bra, det her skal vi bruke. Det var veldig sånn rar ting å forstå hvorfor man var ute etter det man var ute etter. Men det var veldig masse øyeblikk i materialet som var helt rent. Sånn, det var ikke et kameracrew der. Det var veldig fascinerende å se folk på den måten der at du bare sånn, oi, der. Det var personen helt ekte. Og du kan ta det. Men det var kanskje bare et sekund. Og så tar man de sekundene, og helt til det blir en halv time med filmen.
Og så føles det ut som det føles ut som det norske byggeklosser med Karpe. Ikke sant? Og det er sånn... Og det man ser når man ser en sånn film som norske byggeklosser, det er jo relasjoner. Da husker man... Jeg husker da jeg og kjæresten pusset opp. Jeg husker kranglene vi hadde. Ikke sant? Og det... Det er jo, opppussing er jo noe av det som setter relasjoner mest på prøve, og jeg føler jo at det er sånn, også klassisk, liksom, man har vært gift i 20 år, da, sånn som de to har vært, og så får den ene for seg at du har lyst til å kjøpe et hus utenfor Oslo, den andre har bare lyst til å bli boende i leiligheten på Grünerløkka, og så klarer du å overbevise den andre, ja, bli med da, det er bare litt opppussing, og så er det sånn, nei, det er ganske mye opppussing, og så, nei, det er renovasjon, vi må bygge om hele bygget, ikke sant, og så tar det ikke et halvt år, det tar ett år, to år, tre år, og så har du brukt alle pengene dine, og så kriter du fra 10 konserter i Spektrum, og strekker strikken så langt det går, og så slår en pandemien, og så finner du ut at de 10 konsertene i Spektrum, de blir kanskje ikke noe av. Og det tror jeg som man kan kjenne, det opppussing, bare på en ekstrem måte. Men det vi har syntes vært veldig flott, er jo når vi har hatt prøvevisninger og sånne fokusgrupper, så sitter folk og snakker om relasjoner i sitt eget liv. Sånn, jeg har jo en bror som er sånn, eller jeg har en kollega, eller moren min er jo veldig... I stedet for å sitte og snakke om diskografien, og da føler vi liksom at, ok, men da er det spot on, fordi det er relasjoner man skal kjenne seg igjen i, sånn, hvem er du i Karpe? Hvor mange prosent Chirag er du, og hvor mange prosent Megdi er du? Og det varierer jo litt, men jeg tror fordi de er så outrerte som personligheter, de er veldig, veldig ulike, og de er veldig ganske langt ut i skalaen, i hver sin retning, så er det veldig lett å kjenne seg igjen og måle seg i det. Og så har det, alle har litt av begge, men denne vektingen er ulik da.
Da ber du meg egentlig å stille spørsmålet. Hvem er dere? Er dere en Megdi eller en Chirag?
Nei, vi vet ikke.
Vi har sittet mye i klipprom, så nå toucher du inn i noe. Mye, mye darkness. Neida, men man kan jo, vi har tatt oss i det sånn, nå er du veldig megdisk. Eller, nei, ikke vær så Chirag. Altså, sånn, fordi vi sitter jo også hele tiden og jobber kreativt, kaster ut ideer, diskuterer, og da faller man jo veldig inn i de rollene. Og på mange måter så lever vi også oss inn i deres forhold, og så ser man det samme i hverandre og i vår relasjon som i deres relasjon. Så utvilsomt gjør man jo det.
Altså om vi hadde laget Fight Club sammen, og det var første filmen vi lagde, så tror jeg det hadde vært litt sånn dårligere stemning. Men her lager man en film om vennskap, og man kan være forskjellig så lenge man har kjærlighet i bunn. Så jeg tror det har liksom vært det der vi egentlig er, Chirag og Megdi, vi har lært oss det är funktionen vi bör ha och att vi bör dyrka våra skillnader. Och så må vi bara diskutera helt till enten någon vinner eller så blir vi bli eniga. Och det är sånt det ska vara. Det är sån bra ting blir till oss att man bara må ta det från två olika kanter liksom.
Men jag följer kanske där vi är mest typiska det är att det är en scen i filmen som vi bägge älskar. Det är när Chirag prövar att pitcha en idé till Magdi. Och så svarar bara Magdi med att jag får inte benen liksom. Och Erik har en lite sån måte att svara på när han får en idé, så kan han svara lite sån, nej, det smakar inte riktigt. Kan han säga. Och så som är bara sån väldigt måte att skjuta någon ner på en lite sån överbärande måte. Mens jeg noen ganger ofte kan reagere på ideer på mer sånn Chirag-måte, ja, men kanskje er det den mest effektive måten å gjøre det på, kan vi gjøre det på en annen måte, er det der den skal ligge, skal den være sånn, altså, der tror jeg nok vi er på vår sånn, mest outrerte i vår relasjon, da.
Mm. Ja, sant det, og så finner man en mellomting der, og så henger det sammen på en eller annen måte, og det koselig, og man kan gå og ta en øl og føle at vi trenger ikke å snakke sammen på en måte, det en sånn vi kan bara skåla så kan vi ta en öl och inte snacka så men det är nyligen så.
Då vet jag om det är tänkt eller om det bara jag som går ut med den känslan efter att ha sett filmen. Vänskap är för mig helt klart som det touchar inom det viktigaste jag känner jag sitter igen med efter att ha sett filmen, men också det som vi också snackade om när vi snackade om Karpe och plats i musikhistorien, det att törra och satsa. För detta Skien-projektet är det høres vilt ut når du har lest om det i avisen før du ser filmen, og etter at du har sett filmen, så tror jeg ikke du synes det mindre vilt. Og konserten i Spektrum og så, du får jo veldig den følelsen med Karpe at det er så viktig å satse, og være seg selv, og gjøre ting man selv har lyst til. Og det synes jeg også er en ting folk bør se filmen og ta med seg ut når de går etter å ha sett filmen, det altså vi bør ikke være som alle andre, vi må tørre å prøve nye ting, for det sånn man kommer fremover. Og der det jo også en diskusjon i filmen når Magdi gir et svar på om det viktigst å være innovativ eller, nå husker jeg ikke helt.
Nyskapende eller definisjonsmakt.
Ja, hvor han synes det å være nyskapende det aller viktigste, og Chirag får et klikker jo nesten på det svaret. Men det sier jo veldig mye om de som band og hvordan man har kommet dit man fordi man har de motpolene som man snakker om.
Jeg tror det er kombinasjonen som gjør de så spesielle. Fordi hvis man dyrker nyskapning i alt for stor grad, så ender man opp med å i verste fall bli et sirkus, sånn som Chirag frykter. Og ja, det har ingen gjort før, men hva så? Det kanskje en grunn til at ingen har gjort det før, eller det var rart. Ja. Og det med definisjonsmakt også er vanskelig å bare hele tiden stå harnakka og gjenta budskapet ditt og bli en parodi og en repetisjon. Så jeg tror det altså, den dynamikken mellom de er helt spesiell, og den er helt avgjørende, og det vet de selv. Og det jo også det som var en gave for oss, det var jo at Omar Sharif-albumet kom rett etterpå. Fordi det først der du kanskje ser at kombinasjonen av definisjonsmakt og nyskapning den blir fullent. Da. Og at den perioden i Skien i seg selv er ikke fullent. Men det var en nødvendig periode, en etappe for å komme dit de er nå.
Og så det å liksom ha de ballen at man blir faktisk sint for at noen syns nyskapning er viktigere enn definisjonsmakt. Jeg vil aldri klikke på noen bare skal ha. Synes han det? Jeg tenker ikke så stort, men de tenker liksom stort og godt, og det er liksom inspirerende, rett og slett.
Filmen tar jo på seg veldig mye tilbakeblikk, og du kan se veldig mye til, men filmen begynner vel, kan man vel si, 2018, når de faktisk kjøper Skien på en måte. Og så begynner opphusningen og mye med prosjektet og sånn i 2019. Når startet prosessen for dere, og når kom dere inn i prosessen for å lage denne dokumentarfilmen?
Jeg tror første point of contact var april 2020. Noe der, om det kan stemme. Ja, så da begynte man, ja, jeg tror det. Og så var det egentlig bare et spørsmål om at vi har det prosjektet her, vi har materiale, kan det her bli noe? ingen visste egentlig noe på en viss måte. Så man begynte å se gjennom materialet, og så lagde man noe som minner veldig om det som eksisterer også i dag. Men på et punkt så måtte jo prosjektet også bli til det det i dag, og måtte liksom tas fra dem. Og her bare sånn, dere har ikke noe mer med det her å gjøre akkurat nå. Så vi tok det. Så jeg tror det var en sånn prosess som ble telt på veien da. Akkurat som Sascha igjen, og så ble det telt på veien liksom.
Ja, jeg kom jo inn litt senere. Fordi man ikke visste helt hva man skulle bruke det materialet til. Og så fikk Erik det som en, som en, som et tegn på tillit. Fordi de nok ville at noen utenfor deres, deres indre krets og deres management skulle vurdere materialet og se hva det kunne brukes til. Og så så man, så Erik potensialet i det. Og så ble jo jeg og mitt selskap Oslo Pictures da involvert. Og det var sånn naturlig punkt å kunne tegne opp noen linjer i forhold til hva, hva dette skal være og ikke være. Og da var det mye lettere for oss å kunne komme inn og si hvis dette skal være en interessant og troverdig film om Chirag og Magdi, så er den nødt til å ses fra et utenfra blikk. Og det kan ikke være et karpeprodukt, og det må være en film, og det må være en film som har verdi i seg selv, og som sier noe større, og samtidig da er det jo det med kontroll, og som alltid er viktig, selvfølgelig når man jobber med artister, sånn at de som er vant til å ha veldig, veldig, veldig streng kontroll over karrieren sin og små detaljer i lydproduksjon. I tillegg til at dette var jo deres materiale også, så måtte vi på en måte si at det, her er det kanskje mest interessant å snakke om 100% kontroll eller 0% kontroll. Men hvis Erik og jeg skal lage den filmen, så må det, dere ha 0% kontroll, fordi det må være kravet for å kunne lage en troverdig dokumentarfilm. Og så er de ganske konseptuelle av seg, sånn at de synes jo 0 og 100 er de to eneste mulighetene. Fordi det er enten gass eller brems. Og da falt de jo heldigvis ned på 0. Og jeg må bare si at jeg har ganske mange filmer, jeg har aldri opplevd hovedkarakterer som har hatt så lite å si på innholdet i en film om seg selv. Det er sånn helt bemerkelsesverdig hvor mye tillit jeg har hatt, for de fikk ikke se det før det var nesten helt, helt ferdig. Og de er mye mer opptatt av musikken i filmen enn de veldig, veldig, veldig utleverende scenene. Og det tenker jeg sånn, den rausheten og tilliten er jo helt, er helt uforståelig.
Ja, helt sant. Og de har ganske god kontroll også på imaget sitt, liksom. Så at man får lov til å bare herje såpass mye. Jeg tror også de forstod det, at det blir bedre ved å la folk herje litt med det. Så da er det ikke heller deres ansvar, på en måte.
Nei. Og det, så er det, jeg tror det er noe med det å også bli sett, da. Bli sett utenfra, bli tatt på alvor. Det skal jo være litt besnærende på et eller annet vis, men det skal også gjøre litt vondt og være litt ubehagelig. Hvis det skal ha noe verdi, da. De forstår veldig godt sin rolle og disse tingene her, så det har vært en gave å kunne jobbe med to så reise typer.
Men vi touchet jo inn på det at for dere som gjorde for meg at dette har blitt en veldig film om vennskap. Tror du det er dit Karpe ville når de ga dere materialet og ville at dere skulle lage en film om det? Eller hva tror du de så for seg at dette skulle bli av type prosjekt?
Jeg tror ikke de skulle tro at jeg tror ikke de trodde at det skulle bli det her. Det hadde vært helt fjernt for dem å komme og si en mail. Vi har lyst til å lage en film om vennskap her. Vi har om oss og her er material. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror de tenkte sånn, det her kan bli noe som behind the scenes. Litt sånn nært, litt sånn ironisk, selvutleverende, hvordan Magdi er han og Chirag er han. Så kanskje det var en viss sånn humoristisk sans der, men ikke at det skulle ha den dybden det har nå. Og at de, jeg tror også det var litt med at når man har gått igjennom alt det materialet her, så kjente jo vi også til dem og hvem de er. Så når vi gjorde intervjuer med dem, så var det jo på en måte ingen De holdt ikke igjen noe da. Det var en veldig sånn åpen stemning der også. Så jeg tror de på et punkt forstod at okay, det handler om oss, og vi kan ikke gå tilbake siden de gutta her vet alt om oss allerede og hvem vi. Så det materialet man har gått gjennom ganske sånn tydelig og detaljert hvem de liksom. Så de intervjuene og arkivgreiene og alt sånt her, så du, jeg tror de forstod at de måtte faktisk bare spille med her og være helt åpen liksom.
Ja, så er det klart at når de sto da opp i det Shame-prosjektet, så var det det viktigste i livet deres, og det var helt sånn alt oppslukende. Og da tenker man jo kanskje at ja, bakom fortellingen og dette showet kjempeviktig, og vi må få det ut, og folk må, det bare hundre som har fått sett det, og derfor så vil vi at flere skal få se hva det var og hvordan vi lagde det. Og så overvurderer man kanskje litt verdien av det i seg selv, og bare lage den fortellingen. Og når det nå har gått halvannet år, så ser man at ok, det var kanskje bra at man hevet blikket litt grann og gjorde det til noe større enn bare om den, det å sette opp et immersive show. Og det tenker jeg jo også vår jobb, å se materialet og se ok, hva er potensialet det? Og som Erik sa, vi gjorde jo 14-15 timer med dybdeintervju med dem, hvor vi tok det i en annen retning. Og det er også det, det er da den prosessen med å bli sett og bli tatt på alvor da. Og da var det jo viktig for oss og på en måte også at fortellingen om Chirag og Magdi i et samfunnsperspektiv er utrolig viktig for oss å dokumentere som dokumentarfilmskapere i vår tid. Fordi om 20, 30, 40, 50 år så kommer man til å snakke om Karpe som et fenomen. Og da vil man gå tilbake og si, ja, men hvordan, både hvordan opererte de i sin storhetstid, hvordan ble de sett i sin tid, hva er fortellingen om den? Og det er et stort privilegium og stort ansvar for oss å forvalte.
Det var jo et veldig, det showet de satte beskjeden var et veldig eksklusivt show. Kun 100 publikummere fordelt over, ja det blir jo da 5 kvelder, 20 av gangen hver gang. Har dere fått sett hele showet skikkelig?
Jeg var på en generalprøve, så fikk jeg en sånn jumpsuit som var litt for liten for meg. Så jeg følte meg litt sånn rar. Og jeg gikk gjennom hele showet, og det var veldig mye. Og så forstod man altså det at det her kan jo ikke bli gjenfortalt, om du gjør det i film eller hva det skal være. Og det er ekstremt sånn individuelt og personlig for alle hvordan de opplever det. Så hvis du er en fan, og virkelig sånn, altså, vi er fan av Karpe, men jeg er ikke sånn, jeg hører ikke så mye på musikken deres, men jeg kan tenke meg at de som er hyperfan av Karpe og får lov til å oppleve det, det må være helt, helt vilt. Så det er veldig sånn subjektivt der. Men jo, det var en ganske sånn lang opplevelse, virkelig.
Så hadde de jo da noen konserter i huset nå i våres, hvor de begynte å øve inn i nye settet fra Omar Sharif-albumet. Og da fikk jeg vært til stede og filme det, og da stod jeg ute i salen der. Og da føltes det veldig sånn, ok, nå har det gått 20 år siden jeg filmet det på fritidsklubben. Og det var, hva skjedde i mitt liv, hva skjedde i deres. Så det var en sånn rørende øyeblikk. Både å se at de kunne stå i det huset og ha en intim konsert med det albumet, og bare vite at de kom i mål og landet på beina på alle mulige vis, og at man begynner å se en dimensjon av et liv, en karriere, 20 år, er ganske mye, og hva man kan få til og den reisen. Så det var sånn emosjonelt øyeblikk. Altså.
Utrolig kul. Tusen hjertelig takk for at dere hadde tid til å komme og ta en prat rundt filmen. Oppdatert. Filmen kommer jo selvfølgelig på kino nå på fredag. Gå og se den. Premiere på torsdag. Tusen takk igjen for at dere kom.
Tusen takk for at dere kom.
Ha en fin dag videre.
Takk.